vi aktiverer himmelen, men det er sånn at Gud kobler oss inn i det som skjer. Og jeg har lyst til å ta noen minutter i en fortelling fra 1. Samuels bok, i kapittel 13 der. Og det er et uttrykk som du finner flere steder i Guds ord, som heter å vente på Herren. Som er et litt rart, egentlig et litt rart uttrykk. Fordi at det kan virke nesten som om Herren er litt sen. Og det kan ikke være tilfellet. Når du ser hvor mye kraft og vitalitet som kjennetegner alt Gud gjør. Så, men det er en som heter Bjørn Olav Hansen. Han er litt innom her på denne konferansen, tror jeg, men han er vel i utgangspunktet i baptist... Nei, ja, baptistpastor. Og han er en bønne- og retreatmann, og han blogger litt, og han har skrevet en del om det her om å vente på Herren. Nå skal du høre, få et utsagn fra han til å begynne med her. Og det er sånn, hvorfor må vi vente? En ting er i hvert fall sikkert, Gud vil gjøre mer for oss enn vi aner eller drømmer om. Han venter på at forandring skal skje i mitt liv. Å vente er ikke latskap, det er å bevege seg når Gud gir klarsignal. Å vente på Gud er faktisk mye vanskeligere enn å handle og sette i gang med ting. Setter vi i gang med ting, tilfredsstiller vi kjøttet, men ikke Gud. Å vente på Gud er å vente på hva som er Guds vilje og Guds tid, og så gjøre det. Vi skal ta og lese de første 15 versene her i kapittel 13. Og det er en sånn beretning om Samuel og Saul, som er i en situasjon der israelittene er under veldig press. 1. Samuels bok, kapittel 13, og fra vers 1. Saul var 30 år da han ble konge. Han var konge over Israel i 2 år. Saul valgte seg ut 3000 mann av Israel. 2000 av dem var sammen med han ved Mikmas og i felttraktene ved Betel. Og 1000 var sammen med Jonathan ved Gibea i Benjamins landområde. Saul sendte resten av folket hjem, hver til sitt. Jonathan slo filisternes vaktstyrker i Gibea, og det hørte filisterne. Saul lot hornet gjalle over hele landet, for han sa, «Dette skal hebreerne få høre.» Hele Israel fikk høre at Saul hadde slått filisternes vaktstyrker, og at filisterne hadde lagt israelittene for hat. Da ble folket kalt ut for å følge Saul til Gilgal. Filisterne samlet seg til kamp mot Israel, med 3000 vogner og 6000 ryttere, og med fotfolk så mange som sanden på havets strand. De dro opp og slå leir ved Mikmas, øst for Bet-Aven. Israelittene ble hardt presset, og da de så hvor farlig det ble, gjemte noen seg i huler og tornebusker i fjell. Det er sånn tips, hvis du skal gjemme deg, ikke gjemme deg i en tornebusk. Men det forteller meg litt om at da har du lite utvalg av gjemmeplasser. I fjellkløfta, underjordiske ganger og brønner, mens noen av hebreerne flykta over Jordan til Gads og Gileads landområde. Det er fullt oppbrudd. Saul var fremdeles i Gilgal, og hele folket fulgte han, skjelvende av redsel. Han ventet i 7 dager, til den tiden Samuel hadde fastsatt. Men Samuel kom ikke til Gilgal. Og folket tok til å spre seg og gå fra Saul. Da sa han, kom hit med brennoffere og fredsoffrene. Så bar han fram brennoffere. Han var nettopp ferdig med å offre da Samuel kom, og Saul gikk han i møte for å hilse han. Samuel sa, hva har du gjort? Og Saul svarte, jeg så at folket tok til å spre seg og gå fra meg. Du kom ikke til fastsatt tid, og filistrene samlet seg ved Mikmas. Da tenkte jeg, nå kommer filistrene ned til Gilgal og går til angrep på meg, uten at jeg har bedt om velvilje for Herrens ansikt. Derfor våget jeg meg til å bære fram brennofferet. Samuel sa til Saul, du har handlet uforstandig. Du har ikke holdt det budet som Herren din Gud ga deg. Hadde du gjort det, ville Herren ha stadfestet ditt kongedømme over Israel for alle tider. Men nå skal ditt kongedømme ikke stå ved lag. Herren har søkt seg ut en mann etter sitt hjerte og kalt han til fyrste over sitt folk. For du har ikke holdt det Herren bød deg. Så brøt Samuel opp. Han dro fra Gilgal opp til Gibea i Benjamin. Og det her er en veldig interessant historie. Fordi at du møter så tydelig kampen mellom å styre livet sitt ut fra de synlige omstendighetene og det å koble på i Guds agenda. Vi får aldri noe uttømmende forklaring på hvorfor Guds timing var akkurat når Samuel skulle komme. Annet enn at vi vet at det var rett at han skulle vente på Samuel, for det var Samuel som skulle bære det her offeret fram. Men jeg tenker at når det er et aspekt av timing her som forteller meg at det som skjedde, i alt som skjer så er det et synlig aspekt og det er et usynlig aspekt. Alt i det synlige, det sa til Saul, nå må det handles. Alt i det synlige, de hadde akkurat hatt en stor seier, og de var under voldsomt press. Det var masse som skjedde. Saul kunne ha det gående fra, helt sikkert fra morgen til kveld, med å håndtere hærførere, rådgivere, fortvilte folk, rapporter om folk som hadde gått seg fast i tornekratt og gjemt seg i brønn. Og alt det her, nå stikk folket av. Og Saul tenker, jeg ønsker å leve for Gud. Jeg ønsker å gjøre det her rett. Og jeg har ikke tro for å gå i kamp med en fiende her som er mye større enn min egen uten at Gud er med. Så han sier, men jeg må få gjort det her offeret. Og få gjort det her tingene. De her rette tingene. Som jeg vet at må til for at vi skal vinne denne kampen. Og så kommer Samuel og sier, nei, det var én ting som du gjorde som annullere alt det de gode intensjonene dine. Det er at du ikke var lydig mot Herren. Du ventet ikke på hans tid, men du gikk i egen kraft. Da kan jeg ikke, du har alle forutsetningene, men jeg kan ikke gjøre deg til en konge for det her folket. Jeg kan ikke stadfeste kongedømmet ditt. Jeg må ha en ny en. Det er en dramatisk historie. Men jeg tenker her, det her er veldig relevant for mange av de tingene som vi står i. Fordi at vi står i en åndelig kamp, og den åndelige kampen gir seg hele tiden utslag i det synlige. Det har alltid en sammenheng. Og hvis motivasjonen vår for det vi gjør hele tiden ligger i det synlige, så har vi til enhver tid hendene full. Da har du det alltid travelt. Folk som lever styrt av det synlige er så travel. De har ikke tid til noen ting som helst. Men når vi lærer å vente på Herren, så forstår vi at til syvende og sist er det han som kjemper kampen. Og vi får være med å vinne. Gud kan bruke oss til å vinne seira. Og det er en veldig stor forskjell på det, og det som Saul prøvde på her, er at han skulle få med Herren på å vinne sin seier. Så vi har så lett for å bli styrt av det synlige, ut fra behov, eller ut fra frykten på at vi ikke skal ha kontroll. Når vi lærer oss å vente på Herren, så beveger vi oss fra å bare leve en reaksjon på de synlige tingene, til å vente på Guds initiativ og begynne å styres ut fra denne tidsskjemaet i det usynlige. Det bringer oss inn i en helt ny hvile. Det gjør av og til, så når du venter på Herren, er i Guds hvile, så kan du høre at stormen kommer, og det eneste du vet er at Herren sier, gå inn til siden. Stå i skjul. La det blåse forbi. Ikke, det her er ikke din kamp. Du kan til og med Se at stormen treffer en bror eller en søster, og Gud sier til deg, det her ikke din kamp. Gå til sies. Du tenker, nei, men jeg jo en medvandrer. Det her min bror, det her min søster, det her angår meg. Nei, nei, ja, det angår deg. Gå til sies. Be til Gud. Bring en oppmuntring, men ikke gå inn i det. Andre ganger så kan det være som at du ser Herren si, det en skydotte i horisonten. Nå det tid for å handle. Før det her regnværet kommer. Begynn å forberede folk, det kommer en flom. Og du må være i forkant, og du må arbeide hardt. Og ingen rundt deg arbeider hardt. Det er ingenting i sesongen, ingen andre som ser noen tegn til at nå må det arbeides hardt. Men du vet, det en timing, nå må jeg stå på. Amen. Fordi du har ventet på Herren å leve i et tidsskjema. Og når da flommen kommer, når regnskyllet kommer, så er det klart. Amen. Fordi at du har vært ventet på Herren. Du har gått i Guds timing. Andre ganger så kan vi bli forberedt på å gå inn i åpen kamp. Du vet, nå kommer det en kamp. Nå er det et slag. Så sier han, ja, men det slaget skal du ta del i. Du skal stå i det her. Og da trenger du den her styrken og nåden fra Gud. Og det eneste stedet du kan finne den nåden, det er å ha en hvile innenfor Gud, der du har ventet på han og vet at, ja, hvis jeg stiller meg i denne kampen, så kommer Gud til å kjempe for meg. Amen. Det kan gå til at jeg taper ansikt, det kan gå til at det er ting som ryker, så gir det synlige. Men Gud skal vinne en seier gjennom det som skjer. Så den siden her av å vente på Herren, som gjør at vi får et tidsskjema som er ut av det usynlige, og ikke bare ut fra det synlige som skjer rundt oss. Og det tidsskjemaet handler om bønn. Fordi forbønn, bønn i den hellige ånd, har ikke sin primære får ikke primært brennstoffet sitt fra det omstendighetene som skjer rundt oss. Vi er kalt til å be for alle mennesker, men vi er kalt til å ta del i Jesus. Han sitter på tronen og han går i forbønn. Og vi er kalt til å være en forlengelse av hans forbedertjeneste. Vi er ikke kalt til å være skremte mennesker som springer til Gud med all verdens nød. Ok? Vi er kalt til å ta del i, altså forbønnslivet vårt er kalt til å være en del av en forlengelse av Jesu egen tjeneste. Det betyr at startpunktet for bønnelivet, det er ikke på jorda, men det er i himmelen. Og det gjør at hele siden av forbønn handler ikke om å få ned på lista si alt det fæle som skjer i verden, men det handler om å rette blikket på Jesus. Amen. Bli betatt av han, bring en takk og en lovsang til han, og så ta del i det han er opptatt av. Og det betyr at den tidsskjemaet som vi ser, hvis vi snakker om å vente på Herren, det tidsskjemaet, det har betydning ikke bare for måten vi selv lever på, eller handler på, eller styrer tiden vår på, men vi har en tidsskjema i bønn. Jeg har ikke tid i mitt bønneliv til å be for all verdens problemer. Jeg har ikke engang tid til å be for alle problemene i min omgangskrets. Men samtidig så kan jeg ha masse tid i bønn til å bare være innenfor Gud og sette navn på hans godhet, takke han for alle ting. Er ikke det rart? Ikke det et paradoks? Her har Gud en mann som sier, jeg vil be til deg, Herre. Og så begynner du å be den hellige ånd. Og det den hellige ånd leder deg til, det leder deg inn i tilbedelse. Leder deg inn i lovprisning. Og så kanskje legger han ett område på hjertet ditt som han gir deg nød for, som du ber til Gud i. Og så er det så mange kamper, så mange slag, så mange ting som skjer rundt deg, men du vet at nei, det er ikke Hvis du prøver å gå inn i den kampen, eller gå inn i den kampen, eller gå inn i den kampen, så det eneste du oppnår er at du blir sliten og såret. Ja. Så det er et mysterium. Det er ikke alltid vi forstår Guds timing. Og det er noe av det som slår meg når jeg leser historien om Saul. Det er at å vente på Herren handler ikke om å forstå alt, men det handler om å lære å stole på Gud. Og der ligger det en hele tiden en sånn utfordring for oss, fordi at vi ønsker å forstå, vi ønsker å vite at vi gjør ting rett, men Gud, av og til så virker det som Gud tar oss ut av våre egne planer, vår egen måte å løse ting på, og bare holder oss tilbake. Og det er akkurat som om han lar oss vente litt ekstra, for at han sier, nei, det du først og fremst skal lære, det er å stole på meg. Det du først og fremst skal lære, det er å vandre i takt med meg og i min timing. Og når du har lært det, så forstår du det, at hvordan du selv kan møte alle de her utfordringene, det er ikke det viktige, men du vandrer med meg, og jeg er din forsørger, jeg er den som tar kampen, og så videre. Så det er en hvile, og det er en venting som gjør at vi stoler på Gud, og ikke vandrer i egen kraft. Ja, kom.
På enkelt individnivå så hører jeg at jeg kjenner det lett å si amen.
Ja.
Men står ingen av oss alene?
Nei.
Vi er sammen med brødre og søstre.
Ja.
Og da har du kanskje en plan for å si mer om det, men jeg tenker jo som organisasjonsmann, hadde Samuel og Saul snakket skikkelig om det målet, og de visste, og de hadde kommunisert.
Ja.
Det må du gjøre.
Ja.
Men vi har kanskje noen Sauler rundt oss, som er utålmodige, og
ja.
Karrieren da, hvis jeg kjenner her, en kamp skal ikke vi ta, her venter vi på Herren, og så alle rundt, og jeg sier, nei, her går vi.
Ja, hørte alle spørsmålene til Jan Sverre? Det er et kjempegodt spørsmål, og jeg tror, personlig så tror jeg at veien i det Jan Sverre snakker om er at vi trenger et kollektivt bønneliv. Vi kan se på det i apostelgjerningene, i kapittel 13. Bare la meg si en ting. Av og til så er det å vente på Herren, det å komme framfor Gud uten agenda, sånn at han kan sette agenda. I kapittel 13, vers 1. I menigheten i Antiokia var det noen profeter og lærere, Barnabas og Simon med tilnavnet Niger, og så videre og så videre. Vers 2. En gang mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa den hellige ånd. Så her leste hun om et kollektiv av tjenestegaver som feirer gudstjeneste og faste. Det betyr, de har sagt, vi er innenfor Guds ansikt. Det, grunnen til at vi er her, det er at vi skal feire gudstjeneste. Det vil si, vi er her bare for å kjenne Gud. Vi er ikke her med noen annen agenda. Retningen er til Herren. Vi er her sammen som brødre. Vi faster, vi søker han. Så sa den hellige ånd. Og da ser vi her. Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til. Det betyr, oppgaven jeg har kalt dem til, er det nærliggende å tenke, det kallet må ha kommet tidligere. Ok? For ordet som kommer her, det er ta dem ut til den oppgaven som jeg allerede har kalt dem til. Så her er det noen som er sammen og faste og ber, og så vet de at i det her rommet så er det to brødre som har et kall. Det er en forlengelse av vårt felles kall. Vi er her bare og venter på Herren, og så sier Gud, nå er tida. Send dem ut. Og da står det her da, at etter faste og bønn, la de hendene på dem og lot dem reise. Så og her ser du tydelig nå det som Jan Sverre snakker om, at det er en timing. Og den her samme måten som den ble utsendt, leste du videre gjennom apostelgjerningene, at de lever på i en ledelse. Du ser det i avsnittene rundt Makedonia. Hvilket kapittel er det? 16. Da i 16 og vers 6 så står det: Den hellige ånd hindret dem i å forkynne ordet i Asia. Derfor fortsatte de gjennom det frygiske og galatiske området. Da de var kommet nesten til Mysia, prøvde de å dra videre til Bitynia, men Jesu ånd ga dem ikke lov. Tenk på det. Her er det folk på et oppdrag, men oppdraget trenger en go. Det trenger en tillatelse, det trenger et grønt lys. De dro da gjennom Mysia og kom ned til Troas. Om natten hadde Paulus et syn. Han så en makedoner som sto og kalte på han og ba: Kom over til Makedonia og hjelp oss. Da han hadde hatt dette synet, forsøkte vi straks å komme til Makedonia, for vi skjønte at Gud hadde kalt oss til å forkynne evangeliet der. Så her er det et kollektivt bønn, og så kommer det et syn om natta. Og det synet er jo i utgangspunktet veldig enkelt. Det kunne, hvis ikke det hadde vært for konteksten, så hadde det vært nærliggende å tenke bare her, vi skal be for Makedonia eller noe sånt. Men den viste, det var et enkelt syn, men det var nok til yes, vi reiser. Så det her, jeg tenker det er en side av en kollektiv bønn. Og da tenker jeg at da må det også være en arena for at vi sammen har tid og sted for å vente på Herren. Det er en del av menighetspulsen er å møtes uten at vi har en annen agenda enn å si den her samlingen, nå kalles vi sammen. Det eneste vi skal gjøre, det er å feire gudstjeneste og faste. Vi skal være innenfor Guds ansikt. Fordi vi som menighet, vi trenger å tunes opp. Vi trenger å vente. Kanskje kaller Gud oss sammen, og så er vi innenfor hans ansikt i 3 timer en kveld og ber. Og det eneste Gud sier, det er: så godt å ha dere her. Så godt å høre tilbedelsen deres. Og så kom gjerne tilbake. Så der er det en rytme som jeg tror både forbundet og hva skal jeg si, våkenheten trenger. Det er en rytme i vårt eget liv, og det er en rytme i vårt felles menighetsliv som trengs for at vi skal kunne leve i forbønn og i en profetisk våkenhet. Men det var egentlig det som jeg hadde tenkt vi kunne ha brukt litt tid på i en workshop. For og den blir jo nødvendigvis ganske effektiv. Men la oss ta det som en felles samtale da. Fordi en av de tingene som vi ser at Jesus tydelig understreker, det er: ha et sted å be. Når du går inn i lønnkammeret, så Jesus, når disiplene sier lær oss å be, så snakker Jesus om et lønnkammer, blant annet. Og du ser det i Jesus sin egen praksis, at han tok med disiplene til et sted, et fast sted de pleide å møtes for å be. Eller han var der og ba, han tok med disiplene dit, trakk seg tilbake. Så hvor det kunne vært interessant å ha hørt i det rommet her, er det noen som kommer fra et menighetsfellesskap hvor dere opplever at dere har et sånt felles sted? Eller et nå trenger ikke å være en konkret plass, men har dere en rytme som går på det her med å vente på Herren og leve i forbønn, som vi andre kan ha nytte av å høre om? det noe, Tromsø for eksempel, har dere noe?
Ja, vi har noen representanter.
Kom frem, kan du fortelle? Hvordan gjør dere det?
Vi har hver torsdag klokka 6, så har vi en time bønn. Det en sånn lederbønn, som vi skifter på. Vi drar til forskjellige hjem, og så samles vi til bønn, og så ber vi. Og så spiser vi frokost etterpå da. Men det som er veldig, veldig bra med det, det at vi venter på Gud, vi søker Gud. Vi bruker en god del tid i lovsang og tilbedelse. Og vi har ingen sånn spesiell agenda, eller noen sånn lister. Men bare opplever det at når vi ber, så blir vi ledet av Gud til å be for ulike ting som Gud minner oss på. Det kan være personer i menigheten, det kan være situasjoner, det kan være for byen. Og vi opplever bare at Gud leder oss.
Ja.
Så det er også i grupper som samles hver onsdag og ber en eller to timer etter jobb, sånn 54 år. Det er fast. Og så er det da...
Hvor møtes de?
De møtes da der vi har vårt nye lokale, på baptistlokalet.
Ja.
Så der bruker vi da også, for de har fått en god avtale med de som vi kan bruke det, hvor mye vi vil. Så da er de som er interessert på å komme der og være med og be, så det er flere i menigheten som har muligheten til det, ja. Som drar der da, som ber, og som gjør det fast. Og så ja. Har vi på en måte en gruppe i menigheten som gjennom er henvitt til dette med bønn da.
Veldig bra.
Sara og Leisen blant annet står veldig på i det.
Ja, flott. Veldig bra. Er det andre praktiske eksempler? Ja?
Jeg kan fortelle at på Sotra så er det en familie som har sagt at de vil åpne hjemmet sitt for bønn. For folk i menigheten, så der har vi da et fast tidspunkt hver uke, en gang i uke. Og folk kommer sammen og vi ber, snakker gjerne også en del om Guds ord. Og så har vi også en liste med, eller en bok med ting som vi ber for, som vi ønsker at Gud skal gjøre på området.
Veldig bra. Når vi har det her uttrykk om å vente på Herren, så tror jeg at folk vil kanskje ha litt ulik erfaring av hva betyr det personlig. Jeg kunne tenkt meg, jeg hørte Raimond, kan ikke du dele med oss hva det betyr for deg når du i forhold til det uttrykket? Ja, gjerne. Hva betyr det praktisk?
Altså, min dypeste lengsel er å leve et liv i relasjon med Jesus.
Amen.
Så den bønnen jeg ofte har, det er Herre, åpenbar deg for meg, så jeg kan kjenne deg. Og det er liksom... Og det gjelder i det profetiske livet, og det gjelder også i det evangelistiske livet. For at, bare for å ta et eksempel, når jeg skal vitne om Jesus, så vil jeg vitne om en jeg kjenner.
Ja.
Jeg vil vitne om en jeg har en relasjon med.
Amen. Ja.
Når jeg bringer et profetisk budskap, så er det sånn at jeg har suttet ved Jesu føtter. Jeg har hørt hans hjerteslag.
Ja.
Så det er liksom det å vente på Gud for meg, det er også å vente på den... ongoing, eller stadig pågående åpenbaringen av hvem han er.
Ja. Veldig bra.
Så det er det mest praktiske, og det skjer jo sant, gjennom det å lese Guds ord, som jeg elsker. Gjennom bønnen, som jeg også elsker. Gjennom fellesskapet. Jeg bare kjenner sånn, bare det å være her, synes jeg er utrolig sterkt. Utrolig sterkt. Hører dere?
Ja.
Kjenne nærvær av Gud når du underviser Erling og morover. Det er bare kjenne dette her fellesskapet. Og det betyr også det å vente på Gud for meg. For det er noe med, når jeg sitter igjen med denne erfaringen, så vet jeg at det blir godt å komme sammen neste gang. Det er også, det er noe som ligger der fremme, som jeg vet vil føre til en enda større åpenbaring av fellesskapet, av Gud, så det är liksom det att vänta på Gud för mig, det är den stadige förväntningen av att känna han på en djupare måte.
Ja. Amen. Väldigt bra. Det har med Gud att göra. Gud själv. Vi kommer inte framför Gud för att få en lista aktiviteter, men vi är Guds barn. Och det första Jesus säger när vi ska be, det är far. Amen.